Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli u našu emisiju, poštovani slušalci. Utorak, 23. oktobar, protiče u znaku sljedećih naslova. Burne reakcije na informaciju da Srpska crkva dorađuje limeni objekat na Rumi koji je bespravno podigla 2005. uz pomoć tadašnje vojske Jugoslavije. Novinar Mustafa Canka konstatuje.
Osjećaju i znaju da je njihov medeni mjesec u odnosima sa crnogorskim vlastima, a koji je trajao decenijama, završen. Zato su krenuli u akciju homogenizacije svojih vjernika tako što su otpočeli opasnu ikru u sredinama koje su multinacionalne i multikonfesionalne.
Stotinu migranata provelo noć na otvorenom u blizini graničnog prelaza Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iz svijeta, Amerika će jačati svoj nuklearni arsenal, poručuje Donald Trump. Rijad će morati da da sve odgovore u slučaju Kašogi, poručuje turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Podmetnuta bomba ispred kuće Georgea Sorosa u Njujorku. Otvoren najduži most na svijetu koji povezuje Hong Kong, Makao i kontinentalnu Kinu. U emisiji između ostalog od Budve do Grblja oblijepljeno je 20 bilborda koji najavljuju skup predstavnika srpskog naroda Boke koji slave 100. godišnicu ujedinjenja sa Srbijom.
Iako je postavljanje budvanskih bilborda sa istorijskim falsifikatima o završetku Prvog svjetskog rata, proljetos izazvalo mnoštvo negativnih reakcija u javnosti, ovih dana se nastavlja sa sličnim aktivnostima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović stigao je u Ženevu gdje učestvuje na samitu globalnih lidera tokom svjetskog ekonomskog foruma koji se održava do petka. Đukanović će govoriti na otvaranju skupa u okviru glavnog panela investiranje u eri globalizacije. Kako se navodi u saopštenju iz predsjednikove službe za informisanje, učešće Crne Gore na 10. godišnjicu tog globalnog događaja prilika je za dalju promociju zemlje kao investicione i turističke destinacije u usponu i kao lidera u integracionim procesima u regionu. Ne ljubimo lance, slogan je 6. Montenegro Pride-a koji će biti održan 17. novembra u Podgorici. Organizatori su poručili da LGBT osobe traže da se osjećaju slobodno, bezbjedno i da žive bez straha, nasilja i diskriminacije. Organizacioni odbor Montenegro Pride-a zahtjeva usvajanje strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba koji će imati direktan pozitivan uticaj na njihove svakodnevne živote pripadnika te populacije. U zatvoru Spužu sinoć je ponovo zapaljen inventar, kako prenosi televizija Crne Gore. Nekoliko pritvorenika, za koje se sumnja da su vinovnici, premješteno je u Bjelopoljski zatvor, a broj onih koji štrajkuju glađu se smanjio. Oni su se odlučili na takvu vrstu protesta, nezadovoljni uslovima zdravstvene zaštite, ostvarivanjem prava na šetnju i smještajem pritvorenika Vladimira Ulame. Region. Oko stotinu migranata provelo je noć u blizini graničnog prelaza Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom na otvorenom, a Hrvatska ne dozvoljava njihov ulazak u zemlju. Kako javlja novinarka Radija Slobodna Evropa, koja se nalazi na licu mjesta, među njima ima djece i žena. Noć su proveli na trotoaru pored puta. Sarajevski mediji javljaju da su im građani Bihaća tokom noći donosili hranu, odjeću i ćebad. U Bihaću su za večeras najavljeni novi protesti na kojima građani traže da se pripremi posebna lokacija za smještaj migranata. Centralni komitet opozicione makedonske VMRO-DPMN smijenio je nekoliko svojih funkcionera i isključio ih iz stranke zbog toga što su u sobranju podržali izmjene ustava koje omogućavaju da se ime države preimenuje u Republika Sjeverna Makedonija. U međuvremenu policijsko obezbjeđenje dodijeljeno je svim poslanicima u sobranju, prenosi nam iz Skoplja naš Blagoja Kuzmanovski.
Poslanici koji su glasali za ustavne izmene, osim na društvenim mrežama, dobijali su i direktne pretnje, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Bezbednosne procene policije su pokazale da postoje rizici o narušavanju bezbednosti poslanika, te je Ministarstvo unutrašnjih poslova rasporedilo policijske snage za njihovu zaštitu. Svi poslanici koji su se izjasnili za su pod policijskom zaštitom, izjavio je ministar Oliver Spasovski, dodajući da postoje sumnje da iza ovih pretnji stoji organizovana grupa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Eksplozivna naprava pronađena je sinoć u poštanskom sandučetu ispred kuće milijardera Georgea Sorosa u njujorškom okrugu Westchester. Jedan od zaposlenih u Soroševoj rezidenciji pronašao je sumnjivi paket i otkrio da se u njemu nalazi eksplozivna naprava. Posebna policijska jedinica deaktivirala je napravu. Soros nije bio u kući kada se sve dogodilo. Turski šef države Recep Tayyip Erdogan izjavio je na konferenciji za novinare kako će Turska napraviti detaljnu procjenu ubistva Džamala Kašogija. On je naglasio da više pitanja traže od Rijada odgovore, među kojima su zašto je saudijski tim od 15 muškaraca doputovao u Tursku i po čijim naređenjima, zašto se konzulat odmah nije otvorio istražiteljima, te zašto su Saudici davali različite izjave o Kašogijevom nestanku. Turska televizija Al Haber objavila je snimak na koje je prikazano kako zaposleni u saudijskom konzulatu u Istanbulu spaljuju dokumente, navodno dan nakon što je ubijeni novinar Džamal Kašogi ušao u zgradu konzulata. Slučaj Kašogijevog ubistva i dalje izaziva veliku pažnju svjetske javnosti i lidera. Tako je njemačka kancelarka Angela Merkel opisala Kašogijevo ubistvo kao monstruoznost i pozvala na prekid izvoza njemačkog oružja u Saudijsku Arabiju dok se slučaj ne razjasni. Sjedinjene Američke Države namjeravaju da jačaju sopstveni arsenal nuklearnog naoružanja kako bi izvršile pritisak na Rusiju i Kinu, poručuje američki šef države Donald Trump. Kako je javila agencija Reuters, Trump je ponovio ocjenu da se Rusija nije pridržavala sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa, koji je potpisan 1987. iz kojeg je zaprijetio da će povući Ameriku. Kineski šef države Xi Jinping otvorio je najduži most na svijetu koji povezuje Hong Kong, Makao i kontinentalnu Kinu. Most je dugačak 55 km, građen je 9 godina, a koštao je oko 20 milijardi dolara. Još jedna informacija. Jedan od suosnivača čuvenog italijanskog proizvođača odjeće Benetton, Gilberto Benetton, preminuo je juče u 77. godini, samo 3 mjeseca nakon smrti mlađeg brata Karla. Njih dvojica, zajedno sa bratom Lucianom i sestrom Giulianom, osnovali su kompaniju 1965. u Ponzano Venetu, selu na sjeveroistoku Italije, koja je izrađivala pletene odjevne predmete dok nije postala svjetski brend prepoznatljiv po svojim bojama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 godina nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve na vrh Rumije postavila limenu crkvu, taj objekat ne prestaje da izaziva kontroverze. I pored toga što je država iste godine kada je limeni objekat postavljen donijela rješenje o njegovom uklanjanju, to se do danas nije dogodilo. U međuvremenu SPC je limenu crkvu prekrila fasadom od kamena, a reakcije države još nema. Da li će limena crkva i nakon gotovo decenju i po ostati simbol nemoći države? Odgovore potražio Predrag Tomović.
Radovi koje je proteklih 15. dana na limenom objektu na vrhu Rumije izvodila Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve, vjerovatno bi u javnosti prošli neopaženo da se na socijalnim mrežama nijesu pojavile fotografije na kojima se vidi izgrađeni dio zida od kamena i betona, skela, miješalice za beton i ratnici. Radio Slobodna Evropa je na adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma uputio dopis sa pitanjem da li će i na koji način reagovati povodom radova na limenom objektu na Rumiji, ali do početka emisije nismo dobili odgovor. Inače, nakon objavljivanja fotografija na socijalnim mrežama i internet portalima, prvi je reagovao predsjednik Demokratskog saveza Mehmet Barthi, koji je od najviših državnih predstavnika, kao i čelnika u Baru, zatražio da zaustave radove i upozorio ih da najnoviji postupci Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori mogu ugroziti mir. Barthi je u pismu premijeru Dušku Markoviću ocijenio da se radi o, citat, okupaciji Rumije pred nosom zvaničnih struktura Bara i države, te da bi cijeli prostor trebalo dovesti vratiti u prvobitno stanje prije postavljanja objekta 2005. godine. Bart Hiza, Radio Slobodna Evropa, kaže da je krajnje vrijeme da država reaguje.
Mislim da sada je krajnje vrijeme da i predsjednik vlade, i institucije Crne Gore, i predsjednik Crne Gore, mi smo već čuli njegovu izjavu prije nekoliko dana, pretnja od tih velikodostojnika i Srpske pravoslavne crkve ide na račun, ide u pravcu, svakim danom sve jasnije, sve oštrije protiv rukovodstva Crne Gore. Ja mislim da rukovodstvo Crne Gore bi trebalo ipak reći šta neko može i šta neko se ne može. Ja mislim da jedan stop bi trebalo biti sada i to jedan odgovor, ne protiv crkve, nego protiv svih tih dešavanja i svih tih radnji koje ne idu u prilog ni demokratije i ni slobodne vjeroispovijesti.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve su saopštili da ništa nije suradili u tajnosti i da su, kako navode, ispunili zavjet i viševjekovno vjerovanje naroda podrumijskog kraja da će na vrhu Rumije biti obnovljena crkva kada se prikupi dovoljno kamenja. Iz Mitropolije su saopštili da je taj zavjet ispunjen 2005. godine, kada je, kako navode, crkva Svete Trojice na Rumiji obnovljena, dodajući da je toj crkvi, citat, zlonamjerno političkom zloupotrebom u crnogorskoj javnosti pripisano da je poremetila barski međuvjerski sklad. Podsjetimo, postavljanjem limene crkve prekinuta je viševjekovna tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija, poštujući kult Svetog Vladimira, jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod bara. Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka kaže za Radio Slobodna Evropa da je gotovo siguran da će država ovoga puta konačno reagovati na očigledne provokacije SPC-a u Crnoj Gori, koja, kako je kazao, sada igra veoma opasnu igru.
Osjećaju i znaju da je njihov medeni mjesec u odnosima sa crnogorskim vlastima, a koji je trajao decenijama, završen. Zato su krenuli u akciju homogenizacije svojih vjernika tako što su otpočeli opasnu igru u sredinama koje su multinacionalne i multikonfesionalne, a u slučaju Rumije sveta mjesta za sve vjere i narode koji u slozi vjekovima žive ispod te divne planine.
Podsjećajući da su pripadnici ostalih konfesija prestali da učestvuju u tradicionalnom pohodu na Rumiju te 2005. godine, kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom vojske tadašnje državne zajednice Crna Gora i Srbija prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine, Canka upozorava da su i sada u pitanju provokacije.
Stoga manjinski narodi moraju biti sada veoma oprezni i odmjereni i ne reagovati na očigledne provokacije, a reakcija državnih organa ovaj put, uvjeren sam, neće izostati. Narednih dana i sedmica vidjet ćemo u kojem obimu i razmjerama.
Podsjetimo, 22. jula daleke 2005. godine, kada je crkva postavljena, Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine donosi rješenje o njenom uklanjanju, jer je bespravno postavljena. To rješenje, međutim, do danas nije izvršeno. 10 godina kasnije, 2015. godine, Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, u cilju zaštite kulta Svetog Vladimira, predlaže izmještanje limene crkve sa vrha Rumije. Ni taj prijedlog nije bio dovoljan nadležnim državnim organima da reaguju i narede izmještanje tog objekta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novi bilbordi uzburkali su duhove u Budvi. Ovoga puta riječ je o pozivima za proslavu 100. godišnjice ujedinjenja sa Srbijom, iako je riječ o kontroverznom datumu koji je označio gubitak crnogorske države, dinastije i crkve. Budvanski bilbordi uvod su u višednevne skupove koji će se početkom novembra organizovati u Herceg-Novom, Kotoru i u Budvi, gradovima u kojima je na vlasti koalicija predvođena Demokratskim frontom i demokratama. Sa detaljima Jasna Mukićević.
Iako je postavljanje budvanskih bilborda sa istorijskim falsifikatima o završetku Prvog svjetskog rata proljetos izazvalo mnoštvo negativnih reakcija u javnosti, ovih dana se nastavlja sa sličnim aktivnostima. Najnovija su bilbordi koji najavljuju novembarsku proslavu, citat, 100. godina od oslobođenja Boke i ujedinjenja, a potpisuje ga Srpski narod Boke. Nije jasno o kome je riječ, a kako je iza sličnih bilborda ranije stajao i Demokratski front, na nekoliko njihovih adresa gdje smo pokušali saznati ko je organizator, za sada ćute. Međutim, menadžer opštine Budva Milo Božović iz Demokratskog fronta nam je kratko kazao da će se za koji dan objaviti detalji o organizatorima i samoj proslavi. Skrivanje organizatora iza imena cijelog jednog naroda može se shvatiti kao pokušaj skrivanja političke odgovornosti za djelovanja koje su sa zvaničnih adresa označena kao falsifikovanje historije i pokušaj ataka na građanski koncept Crne Gore. U Budvi od proljetos dio vlasti i Crnogorska koja zagovara građansku državu, pa potpredsjednika opštine iz redova te partije Vladimira Bulatovića molimo za komentar.
Opština Budva neće biti organizator nikakvih drugih svečanosti osim zvaničnog 22. novembra, to je dana opštine Bud. Bi prilika da ukažemo poštovanje svim našim predsima koji su učestvovali u antifašističkoj borbi i za koji smatramo da je dan koji proklamuje vrednosti, slobode, jednakosti, dostojanstva i da je to ono što je neprikosnoveno za sve nas i dan danas.
I dok još nema objava iz tužilaštva o tome da li u postavljanju aprilskih bilborda ima krivične odgovornosti, novi su se pojavili na istim reklamnim panoima. Oni su u zakupu firme Lovćen Film, o čemu su ugovor potpisali sa bivšom DPS vlasti na čelu sa Lazarom Rađenovićem. U više navrata su i sadašnje vlasti ocjenjivali da je riječ o štetnom ugovoru, pa je direktor javnog preduzeća Mediteran reklame Blažo Rađenović iz URE tražio i njegov raskid.
Predsjednik je pokrenuo i krivičnu prijavu, to je u proceduri, dok se god ta odluka ne poništi ili na skupštini ili od strane, znači našeg osnivača opštine Budva, mi smo dužni da poštujemo ovaj ugovor.
Podsjetimo, bilbordi nisu jedina sporna aktivnost u Budvi. Tako je opština nedavno raspisala tender za restauraciju navodnog obilježja kralju Petru I. Karađorđeviću u gradskom parku, iako je riječ o nečemu što nema status kulturnog dobra, te se pouzdano ne zna ni ko je ni kada postavio ploču koja nema jasnog natpisa. To se dešava uoči dolaska Matije Bečkovića, negatora crnogorske nacije, države, crkve i jezika, na manifestaciju koja se uz podršku opštinskih čelnika organizuje gradskim novcem na temu ugroženosti ćirilice. Kako je Crnogorska svoj ulazak u lokalnu vlast sa DF-om i demokratama uslovila koalicijnim dogovorom da ne provociraju nacionalne podjele, Bulatovića pitamo i da li najava novembarskih događaja može dovesti u pitanje vladajuću koaliciju u Budvi.
Naravno da ne može po meni. Opštine Budu konstituišu tri partije i to je ono gdje mi funkcionišemo i poštujemo koalicijone dogovora, to je da političke stranke iz uprave opštinske ne učestvuju i da sama opština Buda ne učestvuje u nekim stvarima.
Osim proslave koju u Budvi organizuje citat Srpski narod Boke, dan kasnije je Srpski nacionalni savjet Momčila Vuksanovića najavio manifestaciju pod nazivom 100 godišnjica dana oslobođenja i ujedinjenja. Riječ je o datumu kojim je Crna Gora prije 100 godina izgubila svoju državnost, suverenitet, dinastiju i crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:48. U nastavku idemo u Prištinu. Ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković boravi u zvaničnoj posjeti Kosovu. On će u sjedištu NATO-a u glavnom gradu Kosova prisustvovati podizanju crnogorske zastave s obzirom da je, kako je rekao, Crna Gora uzela aktivno učešće u KFOR misiji. Iz Prištine se javlja naša Amra Zajneli.
Ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković tokom posete Prištini nije teo da se izjašnjava po pitanju transformacije kosovske bezbednosti snagu u vojsku, navodeći da je to unutrašnje pitanje Kosova, ali je dodao da Crna Gora poštuje sve odluke suverenih zemalja, a Kosovo je suverena zemlja.
Crna Gora je veliki zagovornik politike otvorenih vrata integracije u NATO, ali podržavam i ostale i prihvatamo i respektujemo sva ona drugačija mišljenja koja postoje u regionu.
Bošković je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kosovskim kolegom Rustemom Berišom kazao da je cilj njegove posete da se pokaže da je Crna Gora iskren prijatelj Kosova, zemlja koja želi da prenese svo svoje iskustvo evroatlantskih integracija kako bi napokon čitav region krenuo putem integracije, odnosno celokupnog društvenog napretka. Upitan od novinara da prokomentariše oštru reakciju Srbije protiv odluke Crne Gore da u misiju KFOR-a na Kosovu pošalje dva vojnika, Bošković je kazao da se radi o emotivnoj reakciji i da ne upliva u realnost.
Obzirom da je KFOR ovdje mnogo prije prisutan nego što je Crna Gora odlučila pošalje dva oficira u KFOR misiju na Kosovo, s druge strane imamo reakcije velikog broja sadašnjih i bivših čelnika srpske vlade koji su govorili da je KFOR upravo garant mira i stabilnosti na Kosovu, a na kraju krajeva mi ćemo biti 30 i neka zemlja članica KFOR misije, pa nisam vidio ni jednu reakciju prema ostalih 30, zašto bi onda ta reakcija bila upućena prema Crnoj Gori, ali bez obzira razumijemo da je to jedno osjetljivo pitanje, ali opet ponavljam, Crna Gora je suverena država, vode se isključivo svojim nacionalnim interesima.
On će se tokom posete Kosovu sastati sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tađem i Ramušem Haradinem, a posjetit će i sedište NATO u Prištini, gdje će prvi put biti podignuta crnogorska zastava, obzirom da je, kako je rekao, Crna Gora uzela aktivno učešće u KFOR misiji. Kosovski ministar bezbednosti snaga Rustem Beriša kazao da je na sastanku bilo reči o regionalnoj saradnji i o mogućnosti učlanjenja ovog ministarstva u Jadranskoj povelji A5 koju čine Albanija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, a koja teži da se pomogne državama aspirantima da se pridruže u NATO. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru. U 13:51 minuti međunarodna scena. Stručnjaci i analitičari još pokušavaju da shvate posljedice ako se Sjedinjene Američke Države povuku iz ugovora o nuklearnom oružju srednjeg dometa iz 1987. godine, kako je to najavio američki šef države Donald Trump. Istovremeno, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost John Bolton o tome razgovara i drugog dana zvanične posjete Moskvi sa ruskim zvaničnicima. Više Mirjana Rakela.
Dok se većina ruskih analitičara odlučila sačekati sa komentarima, državni mediji u Rusiji govore da se izjava predsjednika SAD-a treba uzimati sa rezervom. Državna novinska agencija RIA Novosti citira neimenovani diplomatski izvor koji kaže da se Trumpova izjava treba sagledati u izbornom kontekstu. Samo nekoliko dana prije izbora za Kongres on želi pokazati svojem biračkom tijelu da može donijeti odluke koje će uzrujati predsjednika Rusije, tvrdi taj izvor. Thomas Graham, bivši stručnjak za Rusiju u Vijeću za nacionalnu sigurnost u vrijeme predsjednika Georgea Busha, izjavio je za dnevni Komersant da indikacije o povlačenju mogu samo značiti da je John Bolton, koji se dugo suprotstavljao svim ugovorima o kontroli na oružanje sa Rusijom, uspio utjecati na predsjednika.
Samo će vrijeme pokazati da li je ta odluka konačna. U administraciji postoje visoki zvaničnici koji podržavaju sporazum i koji bi željeli da nastave da rade sa Rusijom kako bi riješili sporna pitanja.
Od 2014. Sjedinjene Države tvrde da Rusija krši odredbe sporazuma i da razvija rakete srednjeg dometa poznate kao 9M729. Rusija sa druge strane uporno negira optužbe Washingtona te optužuje Sjedinjene Države da su neki elementi američkog antiraketnog štita u Europi u suprotnosti sa sporazumom. Naravno, i Washington odbacuje takve optužbe. Bivši američki diplomat Steven Pfeiffer u analizi za Brookings Institute smatra da bi jednostrano povlačenje iz sporazuma bila greška, jer bi se Washington mogao optuživati za uništenje osnovnog ugovora o kontroli naoružanja u svijetu.
Pametni pristup bi bio dobiti na jednoj strani Europu i potaknuti NATO saveznike da Moskvu direktno upozore na povredu sporazuma. Istovremeno, Washington bi mogao poduzeti korake u skladu s ugovorom, kao što je slanje dodatnih bombardera u Europu, što bi naišlo na pozitivnu reakciju europskih saveznika.
Smatra Pfeiffer. Steven Sestanović, direktor Američkog vijeća za nacionalnu sigurnost u vrijeme predsjednika Ronalda Reagana, primjećuje da su američki vojni planeri ipak zabrinuti, jer dok sporazum ograničava Rusiju i Sjedinjene Države, ostavlja Kinu da slobodno razvija oružje koje je zabranjeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za sam kraj još jedna priča iz Crne Gore sa ekonomsko-socijalne scene. Nezadovoljstvo koje je izazvao vladin nacrt novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ujedinio je dvije sindikalne organizacije, Uniju slobodnih sindikata i Savez samostalnih sindikata, koji su odlučili da se zajednički usprotive vladinoj namjeri. U međuvremenu postignut je dogovor, ali pojedini članovi sindikata i dalje nisu zadovoljni. Slušamo Esada Krcića.
Najvjerovatnije je da će nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju otići vladi na usvajanje konačnog prijedloga zakona u obliku koji je dogovoren u pregovorima dva sindikata i Ministarstva rada i socijalnog staranja, rekao je za naš radio zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević, koji kaže da se danas odvija posljednja runda pregovora o, kako je rekao, još nekim tehničkim detaljima.
Vidjet ćemo da se završi, jer imamo sastanak odbora i naši pregovorači će nas obavijestiti o tim detaljima, da li će doći do nekog poboljšanja, jer je bio uslov da se nađe kompromis ove četiri zahtjeva pa da se nastave razgovori oko nekih još tehničkih detalja. Sad u ovom trenutku ne znam dokle su te komisije stigle, ali sutra ću imati konačnu informaciju o tome šta je urađeno i da li su prihvaćeni još neki naši zahtjevi.
Podsjetimo, vladin nacrt novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ujedinio je dvije sindikalne centrale, Uniju slobodnih sindikata i Savez samostalnih sindikata u protivljenju pojedinim rješenjima. Dvije sindikalne organizacije su od vlade zahtijevale smanjenje starosne granice za odlazak u penziju sa 67 na 65 i za žene i za muškarce, da osnovica za obračun penzija bude 20 najboljih godina tokom ukupnog radnog staža, zatim povećanje najnižih penzija na 80% minimalne zarade koja je trenutno 193 eura i odustajanje od uvođenja dvostrukog uslova za penzionisanje koji podrazumijeva i 40 godina staža i 65 godina života. Prema novoj usaglašenoj verziji, umjesto 67 godina granica za starosnu penziju se za muškarce spušta na 66, a za žene sa 65 na 64. Za prijevremenu starosnu penziju, za koje je do sada trebalo 15 godina staža i bar 62 godine starosti, sada treba jedna godina više. Penzija će se izračunavati na osnovu svih 40 godina staža, ali će četvrtina najloših godina biti isključena iz obračuna. Na četvrti zahtjev sindikata da se povećaju minimalne penzije, ministar Kemal Puršić je obećao da će u budžetu za 2019. godinu obezbijediti sredstva za povećanje nominalnog iznosa najniže penzije. Zvonko Pavićević iz Unije slobodnih sindikata kaže da je u postojećim okolnostima relativno zadovoljan postignutim dogovorom.
Nismo normalno potpuno zadovoljni. Nije su to ni naši zahtjevi na koji smo mi išifirali do kraja da se smanji, da bude naprema 20 najpovoljnijih godina i tako dalje. Ako da smo relativno zadovoljni u trenucima i u realnim okolnostima koliko smo mogli da ostvarimo.
Predrag Spasojević, predsjednik sindikata ZIKS-a, koji je dio veoma brojnog sindikata uprave i pravosuđa u kom nisu zadovoljni dogovorom krovnih sindikalnih organizacija i ministarstva, za naš radio kaže da je već zakazana sjednica glavnog odbora na kojoj će se odlučiti o daljim aktivnostima.
Od 18 zahtjeva razmatrana su samo 4, od kojih jedan je apsolutno samo obećanje da možda ako bude para, možda će biti povećanje penzije. A 3 zahtjeva su toliko iskarikirana da ne liče više na sami sebe. Pristali su da spuste granicu sa 67 na 66 godina, s tim da će povećati odlazak u prevremenu penziju sa 62 na 63. Znači, ovamo su godinu skinuli, ovamo su godinu povećali. I ne znam šta smo dobili. Ona je vezani uslov. 40 godina staža i 61 godina života. Predlog vlade bio da iduće godine stupi na snagu 60 godina života, pa fazno da se povećava do 65. To znači, za 2 godine može vlada ponovo da izađe sa predlogom kako prođe ovakav predlog. I da kaže, mi opet izlazimo s ovim predlogom o 65 godina, onda sindikati treba opet da skoče i da kažu, mi se s time ne slažemo i da napravimo kompromis, to će biti na 63 godine. I sve tako dok ne dođe na ono što su planirali, kasnije će možda godinu, 2 dana po njihovom planu. Mene toga najviše strah, ako pristanemo da se kumulativno vežu ova dva uslova, mi smo onda praktično njima dozvolili da urade ono što oni hoće, samo ne na drugi način.
Konačan oblik zakona će biti poznat tek nakon usvajanja u Skupštini, kada ga poslanici mogu mijenjati amandmanima, čemu prethodi usvajanje predloga kada vlada usvaja konačan tekst. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.